Hallo, hallo, og hjertelig velkommen til årets andre episode I podcasten Hva greia? En tro som bærer livet. Det jo da fortsatt meg, Hanna, og min gode venn, Lill-Katrin, som driver denne podcasten. Og I dag har vi faktisk også med oss en gjest som dere snart skal få lov til å hilse på. Men helt før det så har jeg lyst til å si noe om hva som skal være dagens tema. Dagens tema, det nemlig takknemlighet. Et tema som vi tenker at veldig, veldig viktig, og som vi gjennom denne episoden her ønsker at dere skal få litt nye perspektiver på. Og dagens gjest, det deg, Dane Mai.
Ja, ja, jeg visste det.
Hvem du?
Oi, hvem jeg? Det var et stort spørsmål. Jeg kjenner jo dere fordi jeg jobber på Ansvarsskolen, kan si det aller først, som studentpastor og som lærer på høyskolen. Hånesjente, bor på Hånes I Kristiansand. Så har jeg tre gutter, kjæring, med andre ord. Det. Og så jeg litt vimsete, og jeg gjør fort noe jeg ikke bør. Kan vi ikke si så, hvis vi skal si litt om meg selv. Har en del tabber, visste. Det har jeg, og så jeg en livsnyter. Det vel noe om meg.
Ja, ja. Livsnyter,
ja. Yes. Det nok litt. Min mann sier du ikke livsnyttig, du lat, sier han. Nei, det stemmer ikke, jeg livsnyttig, sier han. Ja, så det vi ikke helt enige om.
Ja, ja, ja.
Det var litt om meg. Gift meg av Thor, forresten.
Ja. Mm. Litt kort om deg.
Ja.
Og så det jo sånn at vi pleier å ha brus I vinglass, men I dag så vi altså på Ansgar Høyskole og spiller inn. Så Lill-Katrin, du har tatt med deg vann. Jeg har drikket en iskaffe, det det nærmeste jeg kommer kaffe. Og Anne-Mai, du sitter med en kopp med kaffe.
Og dagens bibelvers, den handler jo også om takknemlighet, fordi I dag så har vi valgt et vers fra 1. Tessaloniker, kapittel 5, vers 16-18, og der står det «Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold, for dette Guds vilje med dere I Kristus Jesus». At det Guds vilje med oss, at vi skal være takknemlige, og takk Gud under alle forhold. Og det litt... Det litt stort egentlig å ta inn over seg, så takknemlighet, det må være ganske viktig for oss egentlig da.
Og så det jo ikke uten grunn at vi har bedt, eller spurt deg, Anne-Mai, om du vil være med og snakke om takknemlighet. For mitt inntrykk at takknemlighet en liten hjertesak for deg, egentlig.
Det stemmer nok det.
Vil du si litt om det?
Altså jeg tror ikke at det nødvendigvis over gjennomsnittet takknemlig, men jeg sikkert over gjennomsnittet opptatt av takknemlighet. Det nok, liksom, hvis vi skal se en historie bak, så tror jeg for en god del år siden så hadde jeg en periode I livet som var nok sånn krevende. Jeg var veldig, jeg tror jeg synes tro var vanskelig I det hele tatt. Jeg synes mye av den spirituelle liksom, måten vi bedrev tro på, synes jeg vanskelig å forholde meg til. Jeg hadde mange spørsmål, mange flere spørsmål enn jeg hadde svar. Det handler sikkert også om liksom, hvor jeg var I livet. Jeg tror ikke det bare handler om tro. Men det, så jeg var litt sånn despo, tror jeg, noe som var litt annerledes så tror jeg litt sånn på trass så har jeg tenkt mange ganger at det står irriterende så mye om takknemlighet I Bibelen sånn helt sånn sykt mye står det om det som en oppmuntring og som en formaning så jeg tror jeg var litt sånn skal jeg bare liksom, ok Gud jeg på et kjipt sted akkurat nå skal jeg liksom, det ble nesten litt sånn prosjekt takknemlighet, nå tester jeg du sier så mye om at vi skal takke under alle forhold som dere leste nå eller om til enhver tid og alle mulige sånne ting så jeg bestemte meg egentlig for å gjøre det til mitt prosjekt litt og rette blikket mye mer mot hva jeg var takknemlig for og det kom nok I kombi med at jeg liksom jeg synes det var litt vanskelig å forholde meg til Jesus. Det var mange ting som var litt vanskelige. Det jo litt sånn, vi går gjennom faser I livet, og noen litt krevende også I forhold til tro. Sånn at jeg måtte leide etter Gud andre steder enn det jeg var vant med å leide. Da måtte jeg leide mer I skapelsen og I naturen og I det. Og så ble jeg så utrolig overrasket over hvor godt det gjorde meg. Hvordan liksom perspektivene mine ble endret, og hvor den veldig vanskelig å si hvor den der prosjekt takknemlighet ble egentlig en liksom vei for meg å gå som jeg tror nok egentlig jeg liksom enda går på men nei, jeg gjorde noen veldig oppdagelser av hvor fint det å ha fokus på takknemlighet jeg kunne sagt mye mer om det men derfor du spurte meg hvorfor jeg opptatt av det ja, så Så oppdager jeg noen skatter i takknemligheten da, i tillegg til at jeg jo mest av alt tenker at vi er takknemlige fordi Gud er den som fortjener vår takknemlighet, mer enn fordi det skal gjøre selv godt da. Det er bare litt viktig for meg å få sagt. Ja. Det var litt sånn innledning. Ja.
Det så fint å høre på. Og så tenkte jeg også på det, som i dette bibelverset da, som vi har i dag, så er det jo noe med det at liksom, ja, vi skal takke under alle forhold, men det betyr jo ikke at vi skal være takknemlige for alt. Og det tenker jeg også liksom, ja, det håper jeg folk forstår da. At vi skal ikke være takknemlige for at livet nødvendigvis er vanskelig, men at vi kan lete etter, som du sier da, lete etter de der små lysglimta da, om det så er en kaffekopp eller en tekopp, eller en tur ut i naturen da. Det trenger ikke å være så mye, men det kan kanskje være det som er å være takknemlig for da. Altså det setter fokus på det.
Ja. Og jeg tror, hvis jeg bare kan si det, så jeg tror det er et veldig viktig perspektiv å ha. Det der at, for det første, at vi skal absolutt ikke takke for allting. Altså det tenker jeg det er mye som rammer oss, som ikke er det gode. Men midt i alt som er, og også i det som er vanskelig, så finnes det veldig mange spor av Guds godhet. Og hvis vi går litt på jakt etter det, så kan vi bli veldig berørt, tror jeg, han, og overrasker over hvor mye fint som faktisk også skjer da. Så jeg tror ikke på den her skive vekk det vonde eller lat som det ikke eksisterer, men at det går hånd i hånd da. Men det skal vi kanskje snakke mer om. Ja,
ja, så jeg lurer egentlig litt på, Anne-Mai, har du noe som du har vært veldig takknemlig for i det siste?
Oi! Ja! Det har jeg. Jeg har tre gutter som er, han ene ble 16 år, ja, for to dager siden, og så en 18-åring og en 22-åring. Akkurat nå er de på et godt sted i livet, alle tre. Og perioder vi har tenkt, hvordan skal det gå, bla 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 bla. Og så akkurat nå er de på et godt sted. Og det er jeg veldig takknemlig for. Fordi at jeg tror jeg sier til meg selv veldig ofte at jeg vet ingenting om morgendagen. Hverken når det gjelder de eller når det gjelder meg. Jeg har ingen garantier. Det eneste vi har er i dag. Så derfor så har jeg ofte fokus rett. I dag er dagen fin. Og i dag har akkurat i dag og nå er livene deres gode. Og det er jeg ufattelig takknemlig for. Nettopp fordi jeg vet at livet inneholder så mye. Så det er en ting. Og så er jo hver dag takknemlig for kaffe. Ja, det kommer veldig naturlig. Det er en sånn glede i hverdagen. Skål, skulle jeg til å si. Jeg sitter her med kaffekoppen. Altså det er jeg alltid takknemlig for. Nei, jeg kunne sagt mye. Da sa to ting.
Ja, så fint.
Ja.
Ja, det er jo noe med, altså her trekker du fram to ting, både den hverdagslige greia med den lille kaffekoppen, men også en litt sånn større perspektiv. Det er kjempefint at du liksom...
det er viktig å ta begge deler.
Ja, absolutt. Har du noe?
Og dere da? Ja, det vil jeg høre.
Ja, jeg tenker jo, jeg er veldig på de små tingene, eller... Ja, jeg kjenner veldig på den der takknemligheten over å vite at Gud er med, til tross for at jeg ikke føler det, altså den der grunnleggende takknemligheten. Og så er jeg veldig opptatt av å finne de små tingene i hverdagen, fordi at jeg opplever det som at livet kan være veldig opp og ned. Og det å da på en måte sette fokus på disse små tingene, det har jeg bare opplevd som så utrolig viktig. Og så hadde vi skal jo på tur, Anne-Mai, du og jeg.
Ja, jeg skulle glemt å si det, men det er jeg jo sykt takknemlig for. Ja.
Vi skal til Zambia, og da hadde har jo samlet inn litt penger til prosjektene vi skal være med på der nede. Vi har hatt en basar som vi hadde i går. Og da kjente jeg bare på den der takknemligheten over alle bedrifter og alle som har ville være med på å støtte og gi gevinster. Og så ble jeg så takknemlig for at for de som kom på den basaren og som bare var så giveglade. Vi trodde vi hadde kjøpt masse lodd, men det ble utsolgt etter første runde, så vi måtte liksom kjøre ut og kjøpe mer. Så kjenne på en skikkelig takknemlighet for det. Og så er det jo, som vi har sagt mange ganger da, den her hvilen som jeg og lille Katrin kan ha i leiligheten hjemme da. Det er det stedet det er, og det vennskapet vi faktisk kan ha. Da. Ja.
Fint.
Birk-Katrin da, din tur.
Jeg er takknemlig for hverdagen min, egentlig, først og fremst. Jeg tror jeg har laget meg den perfekte hverdagen for meg.
Oi.
Litt sånn hektisk, men allikevel så er det sånne lommer her og der som er bare mine. Akkurat sånn som jeg vil ha det. Og så tror jeg bare er veldig takknemlig for det stedet vi bor. Veldig, veldig fint sted. Deilig sted å bo. Og så at jeg har en bil.
Det er jo en stor velsignelse.
Oi, det kan være lykke.
Det er virkelig lykke. Lykke og kostbart på samme tid, men stort sett fint.
Og så er jeg veldig takknemlig for skolen, og at jeg får lov å ha en så fin jobb. Det er jeg veldig takknemlig for. Og så er jeg nok også bare takknemlig etter jeg var i Romania, faktisk. Jeg tenkte på det, vi var der på tur med noen konfirmanter. Og etter jeg var der, så har det bare blitt så viktig for meg at jeg kan få lov å sitte i sofaen min og kjenne hvor mjukt den er. At vi har rent vann, og at vi har isolerte hus. Bare sånn type ting har vært veldig, ja, veldig viktig for meg. Og det tenkte jeg faktisk på den misjonsbasaren vi var på i går også. Når vi så denne bildene av jordhytene og sånn. Det ga meg litt den følelsen som jeg kjente på når jeg var i Romania, at oi, her er det noe.
Og det synes jeg er så fint du sier, for det, jeg tror nok noe jeg har vært, har reist den turen som vi nå skal på Hanna med Ansgarskolen og studenter, den har jeg vært på 3 ganger før. Og apropos takknemlighet og liksom viktigheten av det, og oppdage liksom, ja, hvor kraften i det da, så har jo det, så var egentlig alle 3 årene jeg har vært der nede med Heba, og det har vært gjort veldig, veldig inntrykk. Altså det er jo et sted hvor noen av verdens aller fattigste bor. De har omtrent ingenting. De har det de står og går i, bor i jordhytter. Ikke alle spiser middag. Mange spiser ikke mat hver dag. De fleste partene i leiren spiser bare 1 gang til dagen. Bare det i seg selv. De spiser 1 måltid og det er på kvelden. De går hele dagen uten mat. Og de dagene de ikke har mat, så drikker de vann med salt. Fordi de føles ikke magen like tom. Og så kommer ned der til et land med så stor fattigdom, også blant de som jobber der i den organisasjonen som heter Braveheart, som selv er flyktninger. Og så hører de takke for maten. Altså bare hører de ber. Altså det... Jeg var så skamfull, tror jeg, første gang liksom jeg hørte deres lovprisning til Gud fra den siden, for at de hadde mat på bordet. Som jeg bare skjønte, det er ingen selvfølgelig fordi at de har mat på bordet. De lovpriste Gud for det, og så ber de samtidig om for alle de som ikke har det. Altså det kom som en helt sånn naturlig respons, at de ba for de andre leire som ikke hadde mat på bordet den dagen. Og så var det bare det å komme fra rige Norge, hvor vi bare hadde så sykt godt, på tross av liksom høyere priser og alt mulig. Og så kommer det der hvor mennesker nesten ikke har noen ting, og så blir eksponert for så mye mer synlig takknemlighet enn det vi har i Norge. Altså, det var et helt uslettelig inntrykk om meg. Kan jeg bare fortelle litt om det? For det var særlig 2 ting jeg oppdaget der nede som bare har gjort så mye med meg i forhold til takknemlighet. Og det ene er at det gikk opp for meg der nede at ja, det er jo ikke nødvendigvis sånn at takknemlighet trives best i overfloden. Det er jo ikke sånn at hvis vi bare har nok, så blir vi ekstra takknemlige. Altså det faktisk er det null sammenheng mellom hva vi har av rikdom og vår evne til å kjenne på takknemlighet. Og dette er det forsker på til meg. Jeg er jo litt nerd ved det, så det er gøy å forske på. Jeg sjekker jo hva som er forsker på det. Og jeg tenker, Norge kommer ikke engang liksom, yes, så langt det er på lista når det er forsker på takknemlighet. Et av de landene som kommer høyest opp i verden som viser takknemlighet, det er et Vanuatu eller noe sånt. Kjempefattig land, hvor folk ikke har mye i det helt, at der viser de størst grad av takknemlighet. Så den der tanken om at når jeg liksom, hvis jeg bare får mer, liksom, så skal jeg være mer takknemlig, det er bare en blank løgn. Og det er jo den erfaringen mange gjør, kanskje også inkludert dere og meg, det er det at det, særlig når noe tas fra oss, noe vi har tatt som en selvfølge, da skjønner vi jo hvor viktig det var for oss, og da gir det rom for å liksom etterspørre det på en eller annen måte. Det er jo mange som har opplevd kreft eller vært alvorlig syk, ikke sant, som plutselig får en helt annen takknemlighet for at de kan gå på 2 bein, eller mennesker som har opplevd å ikke alltid spise mat på bordet, for å ha mat på bordet, de har en helt annen takknemlighet de gangene de spiser. Eller bare vi i Norge, som alltid, vi er helt ujubler jo hver gang vi har sol, fordi vi er så vant med så mye mørke og regn og slaps, ikke sant? Der kommer vår norske takknemlighet veldig til syne, fordi vi har en begrensning på det. Det var sånn øyeåpner for meg, at takknemligheten ikke nødvendigvis, at det å ikke alltid ha nok, faktisk kan være med å aktivere takknemlighet, fordi vi ikke tar ting som en del selvfølgelig. Det gjorde veldig interessant, det var det ene, med takknemlighet i forhold til liksom begrensning. Og det andre var, som jeg så veldig med Heba, som jeg tror er så bra livsperspektiv, det er det at klage og takknemlighet gikk veldig bra hånd i hånd. Og jeg er jo litt opptatt av det når jeg snakker om takknemlighet, at det ikke skal bli sånn happy, clappy, positiv greie. Åh, det er bare helt fantastisk med takknemlighet, og vi må alltid, alltid, alltid være takknemlige. Det kan bli en sånn krav, ikke sant? Eller et eller annet sånn, at vi liksom skiver det kjipe under teppet da. Men det jeg så i meg her, bare, var jo at de, klagen og takken, den levde helt siden å si hele veien. Det var så fascinerende å se. Første gang jeg kom inn i kirke, så var det en gamle dame som sang en sang hvor de gikk krombøyde opp liksom, mot alteret fremme. Gamle damer, som synes de bare kastet noe fra seg, liksom. Og så sier han da, naboen min vil si, «Now we are singing a song about how we are counting our sorrows», sier han bare. Ja. Så telte de liksom alle smertene sine, alle klagene sine, og så kastet de på Gud. Og det, noen ganger så hører jeg når folk forteller om at de har det kjipt, at de liksom, «Åh, ja, men uff, jeg burde ikke klage, for jeg må jo være så takknemlig». Akkurat som om det er en motsetning. Mens jeg tenker, så fint at vi klager når vi har det vondt. Altså, det er så bibelsk som det kan få blitt. Han kan få all vår nød, all vår desperasjon. Og samtidig så kan vi holde fast på takknemlighetene. Så jeg tror det er en ny, men sånn farbar vei å gå da. Mm. Og det er det jo forsker på også. Mm. At når takknemligheten ikke er et middel for å liksom skive vekk det kjipe i livet, men heller at de kan stå på to bein da. At vi kan ha både plass for å klage når vi trenger det, være ærlige med klagen vår, men også lete etter alle de sporene av Guds godhet som finnes, så tror jeg vi kan leve sunne, gode liv også mentalt da.
Og det tenker jeg også på i forhold til den forrige episoden som vi slapp, altså den om Bibelen. For der går vi jo inn i salme 22 og salme 23 og ser på David som både i salme 22 da klager veldig tydelig til Gud og som i salme 23 viser veldig den takknemligheten om liksom, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting, at på en måte ja, David er jo virkelig et eksempel på at det går an å klage og det går an å være takknemlig samtidig. Ja, så som du sier, veldig godt bibelsk grunnlag for at de to kan gå hånd i hånd da.
Vi kan heie på begge deler samtidig faktisk, tror jeg. Det gjør oss godt da.
Men jeg tenker på hva, når du, etter du har vært der noen turer nå, hva sitter du igjen med? Hva har det gjort med deg?
Det gjorde at jeg tror virkelig at det er kanskje aller mest første år, men alle årene jeg er med på. Det pleier å si at det er mitt livs viktigste reise. Det ene er at jeg bestemte meg for at jeg skal aldri mer ta det som en selvfølge, for eksempel mat. Sånn at jeg og så er det ikke alltid jeg husker det eller kommer på det, men jeg har en veldig sånn en greie på at når jeg setter meg ned og spiser et måltid, så prøver jeg å innlede meg og si til Gud, jeg tar det ikke som en selvfølge. Jeg må bare si den setningen. Altså Jesus, jeg tar liksom en selvfølge at jeg har mat på bordet. Jeg vet jo sykt mange av de som ikke har det. Det er en gave fra deg at jeg sitter her og spiser i dag. Tusen, tusen takk. Ungene mine tror jeg er litt lei av det. For nå skal mamma be igjen, liksom. Men det er veldig... Det er en sånn der... Det hjelper meg til perspektivet da. Så det er en av de tingene at jeg gjorde det til, så jeg glemmer det noen ganger. Der har jeg liksom halve sandwichen inne før jeg har tenkt på Gud en gang, så jeg ikke hører at jeg er så from da. Men det å si, jeg tar det ikke som en selvfølge Gud, og jeg tenker at det er en gave fra deg, det gjør jeg mye. Og så er jo, du sa, var det du som sa noe om at jeg har en myk sofa?
Ja.
Altså, når jeg var hjemme her, bare, så de sengene, det er, altså det er jord, jordsenger med halm liksom, de er heldige de som har tepp over, det er det de sover på. Så bare det når jeg våkner på natta og bare kunne tenke, jeg har en varm dyne, jeg har en myk seng, jeg har en pute å legge hodet mitt på, altså det å øve meg på det perspektivet da, som gjør at jeg kanskje ikke sutrer så mye som jeg jo noen ganger kan kjenne at jeg gjør. Ja. Jeg tror det er forskjell på klage og sutring da. Sutring, det er det må leve på steg, jeg vil ikke ha leve på steg, det kan jeg, ikke sant, det er suttringer, tenker jeg, klaginger, det er Gud, nå er livet mitt, nå er det krevende for meg, ikke sant, så det er kanskje litt viktig, ja.
Veldig gøy å høre. Og så tenkte jeg på, har du noen spesielle bibelsteder da, som sier noe om takknemlighet?
Ja.
Som tenker sånn, det her kan jeg koble på, fordi at vi snakker om at det er veldig bibelsk med klage og takknemlighet.
Ja. For det første så vil jeg si at det står så sykt mye da. For en stund tilbake så begynte jeg bare så begynte jeg bare å lese opp hva som sto om takknemlighet. Jeg begynte bare å lese bibelversene som sto om det, så sluttet jeg da jeg kom til 150, for det orket ikke lenger. Så altså, at takknemlighet, det, altså, det skrives veldig mye om det, både i det gamle og i det nye testamentet. Det jeg oppdager da, det at jeg tror evnen til takknemlighet er en gave. Kanskje det er en av de vakreste gavene vi har fått, at Gud har skapt oss med en evne til takknemlighet, som gjør at vi egentlig til enhver tid har tilgang på det gode. Det er egentlig, jeg takker ofte Gud for evnen til takknemlighet. Altså, det høres kanskje litt rart ut, men det gjør jeg. Men hvis jeg skal nevne noen vers, så står de Efeserne at drikker ikke fulle på vin. Dette er ikke et, sånn, dette er ikke et innlegg i en alkoholdebatt. Fordi om det står det før til utkjelse, om det blir heller fylt av ånden og syng sammen, la salmer og hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Så står det, takk alltid for Gud og Far, for alltid vår Herre Jesu Kristi navn. Ja. Og så sier jo Paulus dette når han sitter i fengsel, og jeg tror det er det som gjør at jeg tror når jeg var så trassig og syntes det var mye som var vanskelig med tro, så tenkte jeg, de som skriver om takknemlighet, altså det er ikke sånn der, å, vi har litt høye strømpriser nå, så derfor så er det veldig tungt og tøft å bo. Ikke hør noe, nå så harselerer jeg med høye strømpriser, unnskyld, for noen er det krevende, ikke hør det, jeg mente ikke, jeg blir irritert selv på høye strømpriser. Så det var ikke sånn ment, men Paulus sitter i fengsel når han skriver det, og veldig mange av de menneskene som snakker om takknemlighet, det er jo ikke fordi de har det så himla bra. De ligger ikke på Kragerø spa i boblebadet. Mm. Når de skriver, vær alltid takknemlige. Altså, det er ikke der de er. Han sitter i fengsel. Han vet han skal dø. Og alligevel så skriver han om takknemlighet. Så det gjør de jo troverdig på en helt annen måte. For jeg tenker, de har prøvd. De har en prøve å tro. De vet at livet ikke er enkelt. Og når de sier at vi skal gjøre det, da kan jeg liksom tro det. Mm. Og ellers er jo den historien som vi leser om med de 10 spedalske som Jesus helbreder i Lukas 17 tror jeg det, og hvor det er en som kommer tilbake og takker, så tenker jeg, ja, den sier noe om hvor lett jeg glemmer det. Jeg tenker at jeg tror jeg liksom mange år har tenkt om den historien, at jeg hadde vært en av de 10, da hadde nok jeg vært han som kom tilbake igjen liksom. Og så tenker jeg, nei, det er egentlig et utrolig viktig historie om hvordan vi er som mennesker, og hvor lett det er å glemme å gi Gud ære og takk når det gode skjer oss da. Så det er nok 2 sånne bibelvers siden de spør om det, og så finnes det jo da minst 150, ja, mange flere.
Jeg tenkte spesielt på det med Paulus som da sitter i fengsel, at på en måte, ja, det å kunne takke under de forholdene da, og det tenker jeg har jo sikkert en sånn eschatologisk effekt også, eller at, altså, og for de som ikke vet hva det er, så er jo det da på en måte tanken om endetid, og at det kommer en tid, ikke sant? Det kommer en tid hvor alt bare skal være godt da. Og at det gjør, at, altså det Paulus har fått smakt på det, når han får møte Jesus. Og så det at han har møtt Jesus, det gjør at han også på en måte, han har blitt fylt med den takknemligheten da. Og så klarer han å holde ut i det vonde, fordi han vet at en dag så vil Gud ta bort alle plager. Ja, så man kan jo se på takknemlighet inn i den nye tid også, som vil komme.
I aller høyeste grad. Og det er klart, når vi var i Meheba igjen for å ta det, så var en av de grunnleggerne av Braveheart, den organisasjonen vi var med i, han heter Steffen Kaumba. Han har selv mistet foreldre og flere søsken i Kongo, og satt i torturfengsel i mange år, og har det er et mirakel at han lever i det hele tatt. Men han snakker jo veldig ofte om det, at han, beina hans er så skadet, for eksempel, så han bad ikke så ofte, for det at beina hans er så, ja, han har mange sår, eller han har mange arr, ikke sant? Sånn liksom bare den, og hører han snakke om hvordan han gleder seg til himmelen, og hvordan kroppen han skal fungere helt optimalt igjen, og så har de der i himmelhåpet, og det opplevde jeg jo veldig med Heba, at de håper deres på at en gang liksom tar lidelse slutt da, at mye takknemligheten også var knyttet til det, kanskje på en helt måte enn det det ofte er her i Norge da, eller på Hånes og i Kristiansand. Så det er veldig fint å se det.
Liksom hverdagstakknemlighet kanskje da,
ja.
Man kan det se ut i hverdagen,
ja. Først har jeg lyst til å si at jeg tenker at det er litt viktig å skille mellom takknemlighet som holdning og takknemlighet som praksis da, eller handling, ja. Fordi at jeg tror veldig mange, jeg tror de fleste av oss vil si, ja, vi ønsker å ha en takknemlig holdning, ikke sant, altså det, nå vil jeg bestemme for at jeg skal være mer takknemlig, det er jo en veldig fin holdning å ha et ønske om det. Og så ser en jo også på forskning, ikke minst. Hvis takknemligheten skal vare litt, da, så, må han, så det veldig bra at den knyttes til praksiser. Ja, da det veldig mye lettere for oss å bevare takknemligheten. Og derfor det jo interessant, det jo, tenker jeg, hvis vi sier Jesu bønneliv, eller jødisk tradisjon, den første kristne tradisjonen, så har de jo veldig mange flere elementer som også handler om takknemlighet. Hva de takker Gud for. Altså hver gang før de spiser et måltid, så ber de å takke bønnen. Altså de gjør så mange ting liksom, relatert til helt sånn ordinær hverdag, som hjelper de til å hele tiden gi liksom, fokus og takknemlighet og ære til Gud. Jeg har noen klokketro på hvis en tenker, å, jeg ønsker at i mitt liv så skal det være mer rom for takknemlighet. At den skaper seg noen praksiser. Mm. Som er så enkle, det som er skammelig enkle. Det mye bedre å starte i det små. Enn å tenke, nå skal jeg begynne å liksom, takknemlig hele dagen, hele tiden. Da sliter vi ofte. Jeg kan bare si noe om hva jeg gjør. Jeg fant meg sånne lommer i løpet av dagen, hvor jeg retter oppmerksomheten mot Gud. Det ene var at jeg på vei til jobb, for eksempel, så har jeg en sånn rutine på at da takker jeg alltid Gud for noe. Det er så fint sted. Og liksom, ja, det tar også lang tid. Jeg går da til jobb. Jeg bor rett ved Ansgarskolen, så det er ikke så lang tid. Men da gjør jeg det. Da retter jeg alltid liksom oppmerksomheten mot det. Ja. Så det er en sånn konkret ting. Jeg prøver å gjøre det hver gang. Mat spiser vi jo igjen og igjen og igjen og igjen. Så det er en fantastisk anledning til bare de der sekundene hvor hun gir æren av Gud. Nei, æren til Gud for at den har mat på bordet, for eksempel. Så gjorde jeg hver gang jeg våkna på natta, så bare bestemte jeg meg for å ha en myk pute. Jeg sover, jeg er trygg. Jeg er ikke krig. Det er ingenting, liksom. Så jeg bare gjorde det til en øvelse. Og takke Gud der. Og så med min mann, det har vi ikke hver dag, men innimellom, så har vi det vi kaller det vennlige tilbakeblikket. Da ser vi på hvor har vi sett spor av Guds godhet i dag, for eksempel. Så bare har vi bare, jo, i det smil, eller i den samtalen, eller i, det fine med det er jo at når man begynner å rette oppmerksomhet mot takknemlighet, så oppdager man, så er det noe som berører med Guds godhet. Mm. For jeg tror det er det er en eller annen dominikanermunk som heter David Steinrast, som har sagt at everything in life is a gift from God. Å tenke det fra relasjoner, fra kaffekopp, fra vennskap, til hva det skulle være, å tenke det er noe jeg har fått. Altså det, og det er jo det vakre med takknemligheten, er jo at den er ikke relatert til prestasjon. Mm. Ja, det handler jo ikke om at jeg er god, eller at jeg fortjener. Det er noe jeg tar imot som en gave. Så det at å bli oppmerksom på det vi gjør, som gir oss glede, og der liksom kort liksom si til Gud takk, det tror jeg veldig mye effekt. Mm. Mm.
Så takk for det som gir deg glede, basically.
Ja, for eksempel å gjøre det, eller å bare jo, det er jo et veldig godt sted å begynne i takknemligheten for det som gir glede. Og så tenker jeg du går an å utvide, vi kan jo avansere. Jeg kan takke på kaffekoppen her, nå sitter jeg med den foran meg her. Ja. Og så er det jo punkt nummer en, det er jo Gud som har skapt kaffen. Jeg tipper jo at treenigheten var ganske den dagen menneskene oppdaget kaffen. Ja, de har oppdaget kaffen liksom. Det må ha vært litt jubel i himmelen, tenker jeg. Det er jo skapt for at vi skal glede oss over det. Så det ene er å takke Gud for kaffebønner. Ikke sant? Og så er det jo alle de menneskene som da har liksom plukket de bønnene og brent de bønnene. Og, ikke sant? Det er jo noen kan takke Gud for. Ikke sant? Og så har de kommet med transport, enten med båt eller med fly eller med tog eller hva, de kom til Norge, noen har puttet de, ikke sant? Fått det inn i poser, har butikk, jeg kan gå og kjøpe kaffe i butikken, og jeg har penger til å kjøpe, ikke sant? Altså det er noe med å utforske litt de der små hverdagstingene som det er ikke bare en kaffekopp liksom, men selv i den er det mange elementer og ledd som jeg kan lette rett oppmerksomhet mot. Det gjør jeg noen ganger, så jeg glemmer det mange ganger. Man sier det jeg da, men jeg øver meg på det noen ganger. Mm. Men dere har kanskje noen praksiser, jeg blir nysgjerrig på det jeg da.
Ja, så tenker jeg først da, at når du forklarer takknemlighet og liksom snakker om det, ja, som den der enkle koppen med kaffe, at jeg tror på en måte takknemlighet kan bli sånn, jeg må bare med seg. Jeg skal jo se Gud. Det er jo på en måte Gud jeg skal være takknemlig til, så da må jeg jo se han i alt dette.
Mm.
Men så handler det egentlig bare om å se det der tinga, de hverdagslige tingene som Gud faktisk har gitt oss. Og tenke at dette er noe vi har fått. Og det kan være da, det er jo den kaffekoppen for deg, og så jeg veldig glad i te.
Ja, det vet jeg.
Så jeg drikker mye te. Og det sier også, mamma sier også det, hvis jeg snakker med, og hun merker at, ok, nå er du litt stresset, da dra hjem nå, og så tar du deg en kopp te, setter du deg i sofaen. Og så har jeg har en bønnebok, hvor jeg liksom ber ut mine klager, men som også er på en måte takknemlig, hvor jeg liksom tar inn de momentene med det jeg er takknemlig for. Og så har jeg også en egen bok, og det gjør jeg ikke hver dag, jeg skulle ønske jeg gjorde det hver dag, men jeg har en egen bok hvor jeg skriver hva har jeg vært takknemlig for i dag, og så lister jeg opp tingene jeg har vært takknemlig for. Og da er det veldig ofte, jo, jeg har en seng å sove i, jeg har en fin leilighet, jeg har en fin familie, jeg har gode venner rundt meg, jeg kan være, jeg kan kalle meg Guds datter, altså de der, eller det at i dag har jeg tatt en tekoppen. Ja. Så det er kanskje min praksis rundt det. Du da, lille Katrine?
Jeg prøver å være god på når jeg setter meg i bilen, at jeg sier, å, takk Jesus for en ny dag, takk for liksom, og så takker jeg for alle de hverdagslige tingene som allikevel er veldig viktige. Og så liker jeg veldig godt å se på naturen, for eksempel, spesielt et sted når jeg kjører hjem, eller ja, når jeg kjører bort fra hjem, holdt jeg på å si. Så kan jeg se utover sjøen, og det er så idyllisk, og så kan jeg, det er som om det slår meg en bølge av takknemlighet, som er, ja, at her bor jeg. Tenk at jeg bor liksom midt i ferieparadiset. For en trønder så er det ganske, ganske kult.
Ja, så fint.
Ja, så sånn type ting. Og så har jeg en liste. For jeg ble oppmuntret til den gang å skrive ned hva som gir meg livsmot og hva som gir meg mismot. Og det går litt på med takknemlighet og klager for min del, i hvert fall. Og da skriver jeg opp ting som gjør meg glad, da. Og som jeg kan være takknemlig for.
Ja, nydelig.
Ja, så skal jeg bare skyte inn fra sidelinja her, at jeg har ledd litt av deg det siste, og det vet du jo. Fordi jeg synes jo vinteren er veldig trist, når det ikke er snø, og når det bare er regn, og så noen dager med sol, mens du er bare, det er sol, og det regner. Altså, jeg vet at mange blir lei seg for en sånn vinter som det her, men jeg elsker det. Jeg elsker å slippe snøen, og elsker liksom, ja, den der gleden da. Den er veldig morsom å observere hos deg.
Ja,
det er veldig sant.
Det er fint å se. Men apropos det du sier, Lille-Katrin, med å liksom kjøre i bilen, at bilen er et fint sted. Det har et begrep jeg liker veldig godt, og det er meanwhile habits. Det er jo når vi alliavel, vi har noe vi gjør fast, og så da legge til noe, og det kan jo være en takknemlighetspraksis. Altså det er når du alliavel kjører til jobb, da gjør du det. Når jeg går min vei til jobb, da gjør jeg det. Jeg pleier egentlig, og det glemte jeg å si, men i det øyeblikket jeg legger på puta, da kommer det noen ganger en sånn bønn da. Og så er det jo det gøye med dette når en skal nerde litt, det er jo at takknemlighet avler takknemlighet i så utrolig stor grad, at dette er det forsket på, at vi danner nye hjernebarn, altså sånne synapser i hjernen, så vi blir gode på takknemlighet, hvilket betyr at vi gjør det lettere, og vi gjør det lettere og hjertere, og vi gjør det mer, og vi gjør det mer og gjør det mer. Det ble stilt et spørsmål en gang med en forsker som, når jeg glemte hva han heter, en av verdens fremste økonomer som var veldig god på økonomi. Og så han sier veldig mange mennesker kommer til han og spør hva skal jeg gjøre for å bli rik, og da sier han det, altså det lange svar, jeg kan godt gi deg et langt svar på hvordan du skal få mer penger, men det korte og det viktigste svaret mitt er dette: if you want to get rich, be grateful. Det er et fantastisk sitat, for jeg tror det er ingenting vi blir så rike av som å være takknemlige og oppdage de gavene vi har fått. Så det jeg skulle si, jeg har det ikke sånn alltid nå, men det sier noe om hvordan hjernen er skrudd sammen, at når jeg var i det der, jeg var ekstra opptatt av det, og hadde veldig mye fokus på det, sånn at jeg takket nesten bare Gud. Det var liksom alle bønnene mine ble, nesten alle bønnene ble bare en takk, liksom. Og når jeg hadde det kjipt, så ble det takk for at du er her, liksom. Takk for at du ser dette. Takk for at jeg får lov å klage. Takk for at du liksom sånn. Men da kunne jeg våkne på natta av at hjernen min takket. Ja. Og jeg kunne jo sagt til meg, den hellige ånd som kom over meg. Og det, jeg skal ikke si hva det var, men egentlig er det hjernen. Altså, Gud har skapt hjernen vår så fantastisk. At det han øver seg til å oppgjøre, det kan han til og med gjøre. Så før jeg hadde rukket å tenke, nå skal jeg takke Gud, så observerte jeg at jeg takket. Skjønner dere? Og det kunne jeg våkne på natta og gjøre, og det var bare helt sånn, hæ? Hjernen den helt sprø. Nå har jeg vendt hjernen til å takke. Sånn at den gjør det når jeg ikke egentlig bevisst en gang. Dette det forsker på. Altså, dette, sånn fungerer hjernen. Sånn at Gud, dette skaperverket på sitt vakreste. Og det gjør jo også at, at jeg har så tro på det. Fordi at punkt nummer en, fordi Gud fortjener vår ære og takk. Men når Paulus og når alle de andre sier så mange ganger «Vær takknemlig», så gjør de det fordi, også fordi de vet at det gjøres godt. Jeg tror oppriktig at Paulus levde med den takknemligheten, og at han opplevde seg rik, fordi han egentlig på veldig mange måter var fattig. Fordi at han hadde blikket et annet sted på andre ting. Kan jeg si noe gøy om takknemlighet?
Ja.
For dette er det jo det er forsket litt på blant annet. Det er en som heter Robert Emmons. Som er, det finnes jo noe som heter The Science of Gratitude. Som er en egen forskning på takknemlighet. Og der har de kommet til 5 ting som takknemlige mennesker gjør.
Ja.
Det er bare litt gøy å høre. Ja. Og det ene, og som er veldig interessant, det er at de tenker på død og tap ganske ofte. Apropos klage og takk sammen. Altså, mennesker som lever med en djup takknemlighet, de vet at de skal dø. De vet at dagen i morgen kan se annerledes ut enn dagen i dag. De vet at i dag er en god dag, men det er jo men ikke sikkert at morgendagen blir like god. Så de rommer livets liksom, ytterpunkter. Det er punkt nummer en, faktisk. De tenker på død og tap. Det to er at de tar seg tid til å lukte på en rose. Det må jo selvfølgelig ikke være en rose, men med andre ord, de er til stede i øyeblikket. Ikke sant? Altså, å, der sang en jul. Oi, den må jeg liksom høre på. Nå drikker jeg kopp kaffe. Der var det. Ikke sant? De er til stede i øyeblikket, fordi det er der, det er jo ofte der liksom, takknemligheten fødes her på en eller annen. Så de tar seg tid til å lukte på en rose. Tre, de anser det gode liv som gave, og ikke som en rettighet. Apropos den der bønnen min, hvor jeg bare sa, jeg bare liksom på tross så sier jeg til Jesus, jeg tar det ikke som en selvfølge at det er mat på bordet, Jesus. Jeg tar det ikke som en selvfølge at det er nok klær. Jeg tar det ikke som en selvfølge, la 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 la. Fordi jeg tror det er en gave fra det. Djupt sett er alt en gave fra det, ja. Og så rett og takknemligheten ser mot mennesker, ikke bare mot ting. Disse menneskene er oppmerksom på det folk gjør som er godt for dem, ikke sant? Og så koselig denne samtalen var, for eksempel. Det var veldig hyggelig. Det er takknemlig for at jeg fikk mulighet til, ikke sant? Eller, altså, og de sier det, de uttrykker det. Ikke bare at de tenker det, men de uttrykker en takknemlighet for de menneskene rundt det som gjør noe for dem. Og så er de spesifikke. 5. Takk for at du masserer føttene mine etter jobb, selv om jeg vet at du er sliten selv. Ikke sant? Altså, det er ikke bare, de helt sånn konkrete er de på hva det er de er takknemlige for. Jeg vet at du var sliten i dag. Eller vel tog du oppvaskmaskinen sånn at det skulle la være liksom. Tusen takk, det setter jeg pris på. Og så er det det siste som egentlig er 6. punktet, at de takker ut forbi boksen, som man sier, og det er avansert. Sjefen som sa meg opp, liksom. Det var der og da var det helt pyton. Men jeg ser jo etterkant at de går ut og fikk en ny jobb, så man har det mye bedre. Altså det der å våge å tenke, ja. Men dette er det forsker på, at dette kommer til noen mennesker som er takknemlig. Det er jo litt gøy.
Men jeg tenker på noe, når du snakker noe, så nevner du veldig mye den kontrasten, ikke sant? Mellom det gode og det onde, og midt i det, så kan man være takknemlig. Men hva hvis man egentlig ikke har noe å ikke være takknemlig i forhold til å si? Hvis man egentlig har det veldig godt, men likevel strever å finne, finne noe å være takknemlig for.
Ja. Da tror jeg vi kan manipulere hjernen vår. Eller det tørte skikkelig teit ut. Men når jeg liksom begynte med litt sånn operasjon takknemlighet, så var det jo en viljeshandling. Det var jo ikke først og fremst fordi jeg følte, men det var fordi at jeg bare startet med noen, for jeg tenker, for det første så står det i Bibelen, at det er jo fint for oss som tilhører Jesus og ønsker å følge ham. At Bibelen sier så mye om det, så trenger vi egentlig ikke så mye følelse. Altså hvordan jeg føler jo litt sånn revelansikkelig. Jeg tror at dette og dette er godhet fra Gud eller Guds omsorg. Så det ene er at vi kan bare begynne. Det er egentlig mitt første råd. Ikke vent til du føler takknemlighet. Da kan du hende om å vente til å bli kålbart, skulle jeg si. Bare start med å gjøre det. Så tror jeg veldig at det kommer etter hvert en opplevelse. Og så tror jeg nok også at vi er litt ulikt skrudd sammen. Jeg tror jo en regner med, når det gjelder mange av disse her hvorvidt vi er disponible for noe, så snakker vi om å gjøre 40% da, ikke sant? Sånn at jeg tenker, jeg har en mamma som er veldig god på å være takknemlig, så jeg har lest og jeg har fått noe inn fordi at mamma var det veldig. Men også de som ikke, de som har vokst opp med at foreldrene kanskje mest så at glasset var halvtomt liksom, mer enn var halvfullt, kan alligevel øve seg opp til å ha god tilgang på takknemlighet. Så finns det gånger hvor du er deprimert og har lyst til å si det. Altså det men også det du har forsket på, at du skriver takknemlighetsdagbok når man er deprimert, har en effekt. Skrive takknemlighetsbrev til et menneske som har betydd noe for deg, for eksempel, har veldig god effekt når du er deprimert. Men da må du i alle fall ikke forvente at liksom følelsen skal være det. Det kan det være en viljeshandling, like mye som det er en følelseshandling, tror jeg. Det er veldig viktig.
Ja, du sier det er veldig viktig der med, ikke sant, depresjon er jo en sykdom der, man, der man blir nedstemt. Og det å liksom, da skulle kjenne på den store gleden,
det henger ikke så på gleden. Nei, det gjør ikke det. Og jeg tenker vi må, det er så mange som skammer seg over at de er nedstemte. Og da tror jeg, vær nedstemt når du er nedstemt, men å øve seg på, jeg skal øve meg på å finne tre ting hver dag. Som jeg tenker dette, jeg bruker ofte et sånt bilde da, som jeg synes, jeg bare funnet på det selv, men som hjelper meg for min egen del. Hvis du kommer inn i en hytte, hvis du går på fjellet, det er vinter, og så kommer du inn på en hytte som ikke har vært oppvarmet, så er det dritkaldt. Ikke sant? Så det første du må gjøre er jo eventuelt å hogge ved, hvis ikke den er tynn nok, og så må du fyre, og så det vi alle gjør da, det er jo at der står vi jo så nærme ovnen vi bare kan. Til liksom vi kjenner, står med rumpa til inn til ovnen, ikke sant? Til vi kjenner varmen sprer seg. Og jeg sier ofte til meg selv, hvis du kan tenke på ovnen som en varmekilde da, så tenker jeg jo særlig når livet er kjipt, eller mørkt, eller når det er kaldt, så er det jo ekstra viktig for oss å stille oss inn til varmekilder. Og først og fremst så tenker jeg jo for oss som har tro at det er Jesus som er den varmekilden, jeg hører det. Men jeg tror også at den varmekilden er, hvilke ting er det som gjør meg godt i livet? Altså når jeg har det ekstra vanskelig, jeg har noen ting som jeg vet, dette er mine varmekilder som jeg vender tilbake til igjen og igjen. Det er vennskap. Noen relasjoner, jeg vet ikke hvor man, jeg har jo trippel 10 ganger glede av alle venner, for det ene er at jeg har det fint når jeg er sammen med dem, så kan jeg jo være så takknemlig for dem når ikke de er sammen med dem, så det er jo ikke bare, det er mye god glede i vennskap som ikke bare handler om når man er sammen med dem. Så det er vennskap, og så er, for min del er det natur, skjønnhet, og jeg blir, altså jeg kan kjenne meg igjen i det der, altså, naturen er så vakre at det er sånn. Og så er det mat. For min del. Jeg er sykt glad i god mat, det er ikke dyrt. Sånn at jeg vet når livet er ekstra tungt, da står jeg ekstra nærme de varme kildene. Og takker Gud ekstra mye for det. For det akkurat da vet jeg at den varmen gir det mening, det bildet. Stiller jeg meg rumpa til, for å si det rett ut. Og så tar jeg inn den varmen som jeg vet finnes. Og så takker jeg Gud for det. Ja.
Ja, kjempefint. Kult.
Dette er da Robert Emmons. Han er en av de som har forsket mest på takknemlighet. Han sier noen sånne hovedtrekk, det er veldig mye. Altså det skårer positivt på så utrolig mange ting, men det han sier, det, at det hjelper deg til å være til stede i øyeblikket. Altså takknemlighet har en evne til at vi er til stede her og nå. Altså som er nok så unik, sånn mindfulness rett og slett, som er veldig bra, og så minsker det negative følelser. Det betyr ikke at vi skal få dem vekk. Det er ikke det jeg mener. Ikke hør det. Men det naturlige konsekvens av å rette fokus på det livet som gjør oss godt, gjør at det negative får mindre kraft. Det er ikke fordi vi skyver under teppet, fordi vi tenker at ikke vi vil ha det der. Jeg tror vi kan romme det for alt det er verdt. Men når vi retter fokus mot det gode, så er det akkurat som om det minner at vi mister noe av kraften sin. Og så blir vi mye mer motstandsdyktig mot stress. Og det tror jeg også har en sammenheng med at hvis liksom livet er en gave da, som vi tar imot, så er ikke det prestasjonsrelatert. Overhovedet, så da er det så mye liv som ikke er avhengig av meg. Altså jeg får lov å bruke gavene mine, jeg har en jobb å gå til. Gud er glad i meg når det går opp og når det går ned. Det er helt greit at det går litt dårlig på jobb over til. Det er ingen som dør av det, ikke sant? Altså, mange sånne ting, takk Gud for at jeg har en jobb som gjør at prestasjonen ikke, at det, mitt prestasjonsstress ikke blir så høyt, og dette er det forsket på. Det senker stress dramatisk, ja. Og så styrker det sosiale bånd og selvfølelse. Veldig. Det er jo hvis du og meg er venner, Anna. Eller, ja. Og jeg er takknemlig for det. Og sier det. Jeg er bare takknemlig for vårt vennskap. Eller tusen takk for det du gjorde der. Eller, jeg heter så pris på. Ikke sant? Så styrker vi jo de relasjonelle båndene. Som gjør at vi lever godt med hverandre. Dette er bare noen av de tingene. Det er forsker på blodtrykk. Takknemlige mennesker gir mye mer. Altså, det er masse forskning for det. Det er veldig gøy.
Ja, det er så kult at det påvirker hele samfunnet, ja, det, ja, det, hvis man begynner å bli takknemlig. Og så tenkte jeg på det, når du sa med det rette blikket og sånn, så jeg tenkte på den der historien med Peter som går på vannet.
Ja.
Fordi da det jo litt sånn, ikke sant, at når han retter blikket sitt på Jesus, så går det veldig fint, men med en gang han begynner å se rundt, ikke sant, det da han begynner å synke.
Ja.
Og det jo, ja, et bilde jeg tenker som, det går an å bruke inn i det her.
Ja, det gjør det virkelig.
Mm. Sett pris på lyset, liksom, og på det gode, så får det andre mindre kraft. Ja.
Og så nevnte du begrepet toxic positivity, og jeg ikke sikker om jeg sa noe om det, men det er jo et sånt begrep, skal bare si noe om det hvis noen lurte, som jo handler om det, at vi, det er jo ikke sånn at den eneste følelsen vi må tillate oss mennesker å føle, det er glede eller takknemlighet, eller jeg tenker å være menneske er å ha hele spekter av følelser. Superviktig, det er sånn det er å være menneske. Punktum. Dagen blir gode, dagen blir vonde. Noen ganger er det fint, noen ganger er det krevende. Toxic positivity handler jo om at, at du får et krav om at du alltid skal være glad, alltid være takknemlig, alltid sånn, at du skjuler, eller prøver å hindre, eller stoppe de negative følelsene. Det er kjempeskadelig. Toxic positivity. Så når vi snakker om takknemlighet, så er det ikke toxic positivity. Jeg tenker vi må romme det i livet sånn som det er, og samtidig kan vi rette blikket mot det som er fint. Bare sånn, jeg har sagt det veldig tydelig.
Og det tenker jeg jo, for det tenker jeg jo veldig sånn i forhold til, ja, nå har jo du sjelesorg med oss, holdt jeg på å si, fag sjelesorg. Og der snakker vi jo om det å på en måte, ja, den som kommer til samtale kalles jo for konfident, og vi snakker jo veldig om det at som sjelesørger så skal du jo ikke møte konfidenten med å si, ja, men det er noen som har det verre enn deg.
Det er, for eksempel.
Du skal anerkjenne at, og dette skjønner jeg, det er vanskelig. Fordi at hvis vi ikke anerkjenner at noe er vanskelig, enten vi forstår det eller ikke, så hjelper vi ikke konfidenten. Vi hjelper ikke hverandre med å liksom, nei, men takk Gud, bare takk for det, og bare liksom, at på en måte den der, du trenger ikke å takke for at det er noe som er vanskelig, men du kan takke for at Gud er der da. Og det kan jo være, noen ganger har du en følelse av at Gud er med, men veldig ofte så sitter man ikke med følelsen, og så må man på en måte bare overbevise seg selv om at, ok, men dette er det Bibelen forteller meg. Gud går sammen med meg. Jeg føler det ikke, men jeg vet at det er sant.
Ja. Et tips som har hjulpet meg, som bare kan si en liten ting, i forhold til praksiser i hverdagen. Så vi kanskje noen en lytter, tenk at det skal teste ut. Ja, for jeg tenker at det er så mye livet kan være takknemlig for. Så jeg lagde en liste for meg selv. Den trenger ikke seg like ut, men den er fra mandag til søndag, hvor jeg retter fokus på litt ulike ting hver gang. Så mandag så takker jeg for mennesker. Mennesker. Ikke sant? Så da takker jeg. Og hvilken dag er det i dag? Ja, i dag er det mandag. Ok, hvem har jeg i livet mitt? Ikke sant? Så gjør jeg det litt sånn automatisk. Tirsdag takker jeg for tro, eller verdier om man ikke har en tro. Men ikke sant, hva er det ved evangeliet? Eller ved, ja. Onsdag så er det omgivelser. Alt fra natur til gata jeg bor i, veien til jobb, huset mitt. Ikke sant? Torsdag så er det det tidsbegrenset, både gleder og sorger. Altså det jeg ved, akkurat nå har mine tre barn det bra. Det er ikke sikkert det vil være sånn alltid, men akkurat nå er det, derfor skal jeg være takknemlig for det. Motsatt, nå er det kjipt. Fittig altså, når jeg suger livet mitt akkurat nå, jeg takker deg Gud for at jeg vet at dette kommer til å gå over. Det kommer ikke alltid til å være sånn, ikke sant? Det er tidsbegrenset. Fredag, ferdigheter og talenter. Åh, jeg har to bein! Jeg kan spille piano, ja. Jeg kan av og til undervise i alle fall, ikke sant? Bare det jeg har som Gud har gitt meg, som jeg kan bruke inn i denne verden. Lørdag, latter, lek og livets gode, det er bare alt. Gøy, fjas, tull, alt fint som finnes. Og søndag er bare salig blanding. Det er ikke viktig at det er det, men det hjelper meg jo. Hvilken dag er det i dag? Ja, da er det torsdag. Tidsbegrenset. Ja, og så retter jeg liksom fokuset mot det. For eksempel når jeg går til jobb.
Cool.
Så der kan man jo lage seg sin egen liste. Det trenger jo ikke være min, men det hjelper jo hvis det er bare bokstavene hjelper en jo til å huske det i hverdagen. Så det kan være en måte å liksom tenke, jeg skal favne litt bredt i takknemlighet, så kan det være en sånn tips.
Det var veldig, veldig kult. Kanskje vi må lage en sånn liste hjemme og henge på kjøleskapet eller noe.
For eksempel.
Med mandag, da takker vi for det, tirsdag. Ja. Det var veldig genialt.
Ja.
Takk for at du delte.
Vær så god, bare hyggelig. Ja. Kom på det helt av meg selv.
Ja. Ja. Ja, i denne episoden her så har vi jo fått lov å prate med Anne-Mai om takknemlighet. Og Anne-Mai, du kan jo så sykt mye om takknemlighet, og det er så gøy å høre når du snakker og forteller om hvordan takknemlighet og og den der klagen går hånd i hånd. Mm. Og hvordan du bruker Bibelen til å vise at ja, faktisk så er det her veldig bibelsk, både å være takknemlig, men også det å kunne ha rom for klagen i livet.
Mm.
Og vi skal ikke bare rette blikket mot det positive og glemme alt det som er vanskelig, men de to må, ja, de må holde sammen og gi rom for begge deler, men likevel rette blikket sitt mot det positive og det vi kan være takknemlige for. Det er kjempefint. Og veldig gøy med den lista på slutten. Liksom praktisk, hvordan kan det se ut? Det er kjempefint, rett og slett.
Så, veldig gøy å være her.
Tusen takk for at du satt av tid til å sitte med oss.
Det er lykke til med alle viktige temaer videre. Det var kjempegøy.
Tusen takk.
Så er det jo sånn at for oss er det veldig viktig å avslutte episodene, som dere vet, hvis dere har følt oss en stund, med Herrens velsignelse. Og i dag så tenkte vi at Anne-Mai skulle få lov til å lyse velsignelsen over dere som hører på.
Så fint. Ta imot Herrens velsignelse. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og må Herren løfte sitt på åsyn på deg og gi deg fred. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.
Så fint. Tusen takk for at du ville være med.
Takk
for veldig gøy å ha deg med. Det er vi takknemlige for. Så gjenstår det bare å si... Ja, så bra. Så gjenstår det bare å si takk for i dag. Ha det bra.
Ha det godt.
Ha det godt.